Ustedes saben que hay sitios donde se dice, no, por aquí no pasó un Cristo. En otros sitios dicen, no, por aquí pasó nuestro Señor, pero iba durmiendo. En otros dicen, vaya, pasó un chiván corriendo, nuestro Señor. E incluso hay sitios donde se va con algún compañero, como San Andrés, por ejemplo. Llega con San Andrés, a Teixido, y dice, bueno, tienes que quedar.
Esa es la voz y la sabiduría de don Antonio Fraguas, homenajeado o Día das Letras Galegas de 2019. Antonio Fraguas chegou a vivir 94 anos. Naceu en Cotobade o Día dos Santos Inocentes de 1905 e faleceu en Compostela en 1999. Así que a súa biografía atravesa todo o século XX e o atravesa intensamente, pois, como veremos, tócanlle de perto as desgracias e as sortes do século. A primeira sorte foi ser mestre, dentro e fora das aulas. Toda a vida adicarase a recoller, a gardar, estudar a cultura e a lingua que lle eran propias da súa insuela natal, onde vivían 20 veciños. Na súa vida, como na de outros, hai un antes e un despois do golpe de Estado do 36, porque o castigaron, privando da súa praza de catedrático. Puido sair adiante dando clases particulares, a pesar de ser anos de humillacións e persecución, tivo que volver a aprobar as oposicións e no ano 1950 conseguiuno. Pero a maiores de ser un mestre vocacional, a curiosidade e o traballo incansables de Fraguas levouno a ser etnógrafo, xeógrafo e historiador. O seu legado de amor por Galiza quedou ali onde estén os seus alumnos, pero tamén no Museo do Pobo Galego que dirixiu e o que doou a súa ampla biblioteca. Antonio Fraguas foi notario da cultura patrimonial galega do século XX. Recolleu cantigas, contos, crenzas, costumes ou festas, mitos, todo de primeira man.
O mito da lanzada é un mito moi amplio, é dicir, non abarca só a fecundidade, abarca outras prácticas da vida femenina en concreto, é dicir, a muller pode ir ali por outras razóns, principalmente por unha petición especial, quizá de matrimonio, e esta petición, entonces, de matrimonio, leva envolto xa a segunda, é dicir, que sea un matrimonio que teña familia, que teña descendencia.
Os pais de Antonio Fraguas tiñan pensado marchar ao Brasil en 1918, pero cambiaron de opinión ao informarlles ao mestre que o pequeno destacaba moitísimo na escola. Iso cambiou o seu destino. Pontevedra foi o lugar da súa formación académica. A pesar de ser o da aldea, demostrou a valía, así que continuou en Compostela cursando Filosofía e Letras. Licencias en xuño de 1928. En Santiago empeza a traballar como profesor sustituto e aí empeza a colaborar co Seminario de Estudos Galegos. Daí, ata xullo do 36, serán os anos máis produtivos de Antonio Fraguas. Mesmo fixo as primeiras incursións radiofónicas en Compostela porque o 15 de xaneiro de 1933 emitía a primeira radio galega. Antonio Fraguas foi locutor nela e membro do cadro de declamación. Recita poemas, fala de etnografía e de turismo. Polos micrófonos da emisora pasaron as personalidades do movemento galeguista como Castelao ou Suárez Picallo. Quizás moita xente non saiba que Antonio Fraguas tamén estivo en Radio Fene nos anos 80. Falaba nas nosas ondas sobre personaxes singulares, sobre festas ou sobre costumes do país. O seu programa era semanal e esta é unha pequena mostra das dotes radiofónicas de Fraguas gardadas no arquivo sonoro de Radio Fene. Era o ano 1987.
Bos días. Estáse aproximando o carnaval, o entroido, o gran troido. Entonces, foi do que facer unha excursión por un dos momentos máis deliciosos da vida, a diversión, facendo o que aún lle parece sin que sepan que un é un, é dicir, sin saber quen é quen. O cual descubre seguramente o fondo do que é o home.
O seu ingreso no Seminario de Estudos Galegos en 1928 será o seu acceso ás persoas mellor cualificadas do país. Coidar da biblioteca, catalogar os castros, o labor de investigación das diferentes comarcas é inmenso. En el mergúllase o noso protagonista. No verán de 1934, intégrase na sección de Xeografía e Historia que dirixe Otero Pedrallo. Toponimia, igrexas, mámoas, folclore, lendas, todos os campos da ciencia se puxeron ao servizo de Galicia. E Antonio Fraguas estaba alí. As Irmandades da Fala e o Partido Galeguista, fundado en Nadal de 1931, serán o lóxico camiño a seguir. Chega a ser o secretario xeral do Partido Galeguista na Estrada onde daba clases en 1934. O Estatuto de Autonomía consigue o referendo do 74% da poboación galega. En xuño do 36, Castelao entrégallo ao presidente da República. E despois, os anos do horror. Antonio Fraguas será víctima da represión franquista. O 4 de novembro de 1936, o Boletín Oficial do Estado publica a suspensión de emprego e soldo e a prohibición de impartir clases. Saíba adiante, a pesar das prohibicións e da persecución, desde o ano 50 volve á ensinanza e acentúa a súa faceta de investigador. Dirixirá o Museo do Pobo Galego desde a súa fundación en 1963 e ata o 1975. Publicará numerosos estudos de carácter etnográfico dos que a Festa Popular en Galicia é dos máis coñecidos. Romaría e santuarios, o culto aos mortos, o traxe galego ou geografía de Galicia son outras das súas publicacións. Delas sacaba as historias que Antonio Fraguas contaba en Radio Fene a finais dos anos 80.
Vamos a falar hoxe, xa que rematamos os antroidos, os carnavales, coa piñata, pois, enterro de Rabachol, que este ano foi sonado, a cantidad de xente que apareceu na cidade de Pontevedra, pois agora vamos ver algo do marzo de este mes, que foi o primeiro mes en outras épocas, porque o ano comenzaba con relación á igualdade do tempo, é dicir, a xente calculaba mellor o ano por unha igualdade, a igualdade de día e noite. Entonces partía do equinoccio e este era o primeiro mes, o mes de marzo.
Os últimos anos de Fraguas foron moi vitalistas. Recolleu moitos galardóns e recoñecementos. O Día das Letras Galegas de 2019 é para el, 20 anos despois da súa morte.
Loco deixa e me morrer entre dous recos queimado, cando veñan os solpores dos homes espamiados.
Sementar, sementarei, loquiño de carear, en tanto no podo medre un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementarei, loquiño de carear, en tanto no podo medre